Men hvis du går inn på opptak, så ligger det der seinere. Du har forferdelig ekko her, var det ikke? Nei? Nei?
Men bare at du kanskje hører deg selv og den lyden.
Ja. Prøve. Det er ganske greit å administrere den der, fordi at vi bare logger oss inn på kontoret og så starter og setter på tidspunktet når den skal starte og når den skal slutte. Trenger ikke gjøre noen ting mer. Så det er veldig enkelt.
Så kan du se hvor mange som ser på det?
Nei, det kan jeg vel ikke. Tror ikke det. Ja, da tenker jeg vi kan starte. Vi skal ha en forelesning i dag om matematikk, og så tar jeg forelesning i morgen fra 10 til 12 om statistikk. Det jeg tenkte å gjøre i dag, det er å gjennomgå noen eksempler og temaer som jeg mener er viktig for eksamen, og som jeg absolutt bør se på. Det er jo vi som lager eksamen, så da er det jo... Vi vet jo hva som er sentralt å gi. Og i tillegg så vil jeg anbefale alle å se på innlæringsoppgavene og det løsningsforslaget som er lagt ut i fronten. Det ligger løsningsforslag på alle innlæringsoppgavene i år. Og så vil jeg også da studere de løsningsforslagene nøye som, på de prøvene som de ikke har gjennomgått eller levert inn. At jeg tar og ser på løsningsforslag på alle, fordi at det er et godt utgangspunkt for å forberede seg til eksamen. For når vi lager eksamen, så kikker vi gjennom innleggingsoppgaven og ser hva som har vært viktig og hva vi har terpet på gjennom semesteret. Så det anbefaler jeg. Også anbefaler jeg å se litt annet på eksamensoppgavene, i alle fall de siste årene, de som er noen år gamle, de inneholder jo veldig ofte noen oppgaver som kanskje kan oppfattes litt vanskelig fordi at man da tidligere år kanskje la vekt på litt andre ting i pensum, og brukte det andre notasjoner og andre begreper, så det kan kanskje virke litt sånn forvirrende. Men hvis jeg tar og ser på de siste oppgavene, siste årene, så står det iallfall mitt navn og Per Paulsrud på noen av de, og de har vi laget, vært med og laget. Så det jeg vil anbefale å se på, det ligger også løsningsforslag på de, og i ettermiddag så la jeg også ut det sånn eksamen fra i fjor, desember 2013. Den la jeg ut med løsningsforslag i repetisjonsmodulen i fronter da. Så der finner jeg den. Så er det også mulig at de som er sånne fleksistudenter, de kan logge seg inn i ClassLive hvis det er noe de vil spørre om, for der har vi muligheten til å lese de meldingene som det er gitt. Men ikke for campusstudentene altså. De fleksistudentene, de har sånn ClassLive-rom som de kan gå inn og logge seg inn og så skrive meldinger hvis de vil det. Noe de lurer på under i løpet av forelesningen. Yes. Det var det. Er det noen spørsmål? Ja.
Det står ikke hvor eksamen skal være, bare når?
Det er jo såpass mange som skal ha eksamen at det blir delt opp på forskjellige steder. Og den lista, den har jeg ikke sett enda. Ja. Yes, da tar vi jo og ser på noen oppgaver, noen forhåpentligvis litt lettere enn andre. Men vi tar aller først og ser på ulikheter. Ulikheter. Og så tar vi og ser på et eksempel. 2x pluss 2 skal være større enn x pluss 3. Du skal løse den ulikheten og finne en x som oppfyller det kravet der at 2x pluss 2 skal være større enn x pluss 3. Og det vi gjør da med ulikheter og ligninger, det er at vi samler alle x-ene på en side, og så flytter vi tallene over på den andre siden. Så vi prøver da å samle x-ene på venstre siden. Vi har 2x fra før, og så har vi en x på den siden, og da hiver vi den over, så får vi minus x. Det står pluss der, og når vi hiver den over på venstre siden, så får vi minus x. Og det skal være større enn, og så samler vi tallene på høyre siden. Det står et tretall der fra før, og så har vi et totall der som vi hiver over, så blir det minus 2. Og så trekker vi sammen på venstre siden her. 2x minus x, det er x, og det skal være større enn 3 minus 2. Og 3 minus 2, det er 1. Så alle x som er større enn 1, den oppfyller denne ligningen. Ulikheten, mener jeg. Det er noen fallgruver man har når det gjelder ulikheter, og det er når er det vi skal snu ulikhetstegner, når er det vi ikke skal snu det, og hva er det lov til å gjøre, og hva er det ikke lov til å gjøre. Det kommer vi til i de neste eksemplene. Hvis vi ser på 5 minus x skal være større enn 7. Prøver vi å samle x-en på den ene siden og tallene på den andre siden. Minus x, den beholder vi på venstre siden, og så flytter vi 5-tallet over på høyre siden. Vi har et 7-tall der fra før, og flytter 5 over, så får vi minus 5. Og nå har vi ikke noe å trekke sammen på venstre siden, så vi har bare minus x, og på høyre siden så kan vi trekke sammen. Si minus 5, det er minus 2. Nei, vi beklager. Pluss 2, pluss 2. Og hva gjør vi nå? Du kan gange med minus 1 på begge sider av ulikheten. Ja, det kan du gjøre. Hvis du ganger med minus 1 på begge sider, så må du huske på å snu likheten. Så her får du x, og så snur du den, og så får du minus 2. Helt riktig. La oss ta og se på en ulikhet som er litt verre. 2x minus 5 over x minus 1 skal være større enn 1. Hva kan vi gjøre her? Kan vi gange med x minus 1 på den siden og den siden for å få vekk den nevneren? Det er et problem å gange med x i ulikhet. Hva er det? Helt riktig. Du vet ikke om x er positiv eller negativ. Hvis den er negativ, så skal du snu ulikheten, og hvis den er positiv, så skal du ikke snu ulikhetstegnet. Så hva gjør vi isteden da? Hva slags tabell? Sånn fortegnskjema? Det kan vi. Før vi lager fortegnskjema, hva gjør vi da? Klarer vi å forkorte nå? Ja. Du klarer ikke å forkorte den mot noe der. Hvis du skulle ha forkortet noe, så må du forkorte hele nevneren mot noe i telleren. Det klarer vi ikke. Men den kan vi sette over der, kan vi ikke det? 2x minus 5 over x minus 1, og så får vi minus 1 når vi flytter den over. Det er pluss der, og så blir det minus der, og så skal den være større enn 0. Hva kan vi nå gjøre? Hvis dette her hadde vært en ligning, så ville vi veldig gjerne ha fjernet den nevneren, men siden det er sånn ulikhet her, så får vi ikke fjerne den siden det er x i nevneren. Men her kan vi finne fellesnevneren, og så legge sammen, og hva er fellesnevneren her? X minus 1 er fellesnevneren. Så den første brøken her, den trenger vi ikke å gjøre noe med. Men den der, den tar vi og ganger med x minus 1 opp og nede. Og da kan vi sette alt på felles brøk. Så får vi 2x minus 5 minus x pluss 1. Hvis du løser opp den parentesen der, så står det minus ganger pluss x, det blir minus x. Minus ganger minus, det blir pluss 1. Og så får du x minus 1 i nevner. Og så kan vi trekke sammen i telleren. 2x minus x, det er x. Og minus 5 pluss 1, det er minus 4. Og så deler vi på x minus 1. Og så skal det være større enn 0. Og så gjør vi som du sier, tegner fortegnskjema. Hvorfor gjør vi det ikke før nå? Hvorfor tegner vi ikke for eksempel fortegnskjema der? Hvorfor må vi vente helt til der? Nei, alt går, holdt jeg på å si, men det ble veldig vanskelig. For når du skal tegne fortegnskjema, så må du... må du ha et uttrykk som er faktorisert, og her har du et uttrykk som er ganging eller deling mellom faktorer. Du har en faktor her, delt på en annen faktor der. Mens her så har du en faktor der, og så minus noe. Du har ikke ganging eller deling mellom faktorene. Så her kan jeg tegne en fortegnslinje for den, og en fortegnslinje for den, og så drøfte Når den er positiv og negativ, og når den er positiv og negativ. Og da ser vi på telleren først, x minus 1, nei, x minus 4. Den er 0 når x er lik 4. Og den er 0 da, og for alle verdier av x som er mindre enn 4, da blir x minus 4 noe negativt, gjør det ikke? Hvis du tar en x som er større enn 4, og så trekker du fra 4, da får du noe positivt. Og så ser du på x minus 1. Den er 0 når x'en er 1. Og velger du en x som er mindre enn 1, og trekker fra 1, så får du noe negativt. Og tar du en x som er større enn 1, og trekker fra 1, da får du noe positivt. Og så kan vi drøfte brøken. Og da i det intervallet her, så er noen teller og negativ, nevner han er negativ, da blir brøken positiv. Og når nevner han x minus 1, den er 0. Når x er 1, da får du et brudd i brøken, får du ikke lov til å dele på 0. Og så her får du negativt ganger positivt, det blir noe negativt. Og så får du positivt ganger positivt, det blir positivt. Og det nullpunktet fører vi bare ned. Brøken blir også 0 når x-en er 4. Da teller du 0 og nevner den er et eller annet, men det er i alle fall ikke 0 i nevner. Og så har vi funnet ut at brøken er positiv når x-en er mindre enn 1 eller x-en er større enn 4. Så vi har altså at x minus 4, x minus 1, større enn 0. Hvis x er mindre enn 1 eller x er større enn 4. Er det ikke det? Enig? Positiv der og positiv der, så det betyr at x er mindre enn 1 eller større enn 4. Så det som er interessant å tegne fortegnsskjema for, det er uttrykk som det står ganging eller deling mellom ulike faktorer. Hvis du for eksempel ser på x minus 2 gange x minus 3 skal mindre enn 0. Og du skal finne x, hva gjør du da? Du tegner fortegnslinje for den, og så tegner du fortegnslinje for den. Og så drøfter du. Finner du når det er mindre enn 0 og når det er større enn 0. Så er løsningen når det er mindre enn 0. Hvis den er negativ, og den er negativ, negativ kan negativt, det blir positivt, så da vil vi i alle fall ikke være mindre enn 0. Men hvis den er negativ og den er positivt, så blir den mindre enn 0. Hvis den er positiv og den er negativ, så er det også mindre enn 0. Da kan du tegne fortegnskjema. Og også hvis du hadde hatt flere faktorer her da, hvis det hadde stått en minus 2 der, så har du tegnet tre fortegnslinjer. En for den, en for den, og en for den. Minus 2, den er alltid negativ. Og så de der vil variere litt. Yes. Fortegnskjema er viktig for å drøfte ulikheter, blant annet. Og det kan også være viktig for å drøfte om en funksjon har et toppunkt eller bunnpunkt. Når du skal drøfte den deriverte. vi kan ta og se på et eksempel med en parabel. Og da tar vi og ser på følgende eksempel. Vi har en funksjon f av x som er lik x i andre pluss 4x minus 5. Det er en parabel. Det tallet som står foran x i andre, det kaller vi for a. Og det tallet som står foran x, det kaller vi for b. Og det tallet som står til slutt, kaller vi for c. Og her har vi at a-en er lik 1. Det står et ett-tall foran x i andre. Den er større enn 0. Og hva kan vi konkludere da? Får vi en funksjon som går sånn, eller får vi en funksjon som går sånn? Du får en som går sånn. Riktig. Yes. Det vil si funksjonen er u-formet. Skal vi se. U-formet. Og hvis du for eksempel blir bedt om å finne bunnpunkter, da, hva kan du da, hva må du da gjøre? Nei, nullpunktet til den deriverte. Det kan du. Det finnes flere måter å gjøre det på. Før du lærte å derivere, hva gjorde du da? Hvis du ble bedt om å finne det punktet der, altså på grafen. Ja, da finner du nullpunkter. Men hvis du skal... det er forskjell på nullpunkt og bunnpunkt. Skal vi se. Hvis du har en graf som ser sånn ut, så er nullpunktet det er der. Bunnpunktet det er... der. Så hvis du setter dette her lik 0 og setter inn i ABC-formelen, da finner du den og den. Men hvis du ikke har lært å derivere, så har du kanskje sett en metode for å finne det punktet. Og da kan du studere det som kalles for symmetrilinja. Det er den der. Og hvordan finner du den? Putter inn i kalkulatoren, eller husker følgende formel, at symmetrilinja den er gitt ved at x er lik minus b over 2a. Har du sett den før? Og b-en, hva er den? Den er 4. Husk på det minus 1 foran, og så deler du på 2 ganger a, 2 ganger 1. 4 delt på 2, og en minus foran, det blir minus 2, gjør det ikke? Så da er ikke grafen sånn, men den er minus 2 der, og der har du en symmetrilinje. Så den vil gå noe sånt her. Men hvis du blir bedt om å finne koordinatene til bunnpunktet, hva gjør du da? Sitter inn der, ja. Ned til bunnpunktet. Det er x til minus 2. Og funksjonsverdien i minus 2 gir deg y-verdien. Og f av minus 2, hva er det? Minus 2 i andre pluss 4 ganger minus 2 minus 5, det blir minus 9. Gå 18. bunnpunkt er altså minus 2, minus 9. Så her nede da, ved minus 9, har du et bunnpunkt. Og så vil vel grafen gå noe sånn. En annen måte å finne bunnpunktet på. Sett en derivert lik null. Hva er en derivert for noe? 2x, to tallene ned, en lavere eksponenten til x. Det blir 2x. Pluss derivert av 4x, da bare beholder du det tallet foran x, og det er 4. Og så deriverer du minus 5, og det er og en derivert av en konstant, det er 0. Og så setter du at den deriverte må være lik 0. Det betyr altså at 2x pluss 4 skal være lik 0. Og da løser du den ligningen her ved å sette 4-tallet over. Så er 2x lik minus 4. Og så deler du på 2 på begge sider. Og fjerne tallet foran x, og da får du x alene lik minus 4 delt på 2, det er minus 2. Men når du har funnet ut når den derivert er lik 0, altså når det er lik 0 for minus 2, kan du være sikker på at det er et bunnpunkt. Det kunne hende at det var et toppunkt, kunne du ikke det? Hvis du ikke tegnte noe av dette her, og du tok ikke og så på symmetrilinja, du bare tok den funksjonen, deriverte den, satte den derivert lik 0, fant du ut at x må være lik minus 2. Ja. Ja. Helt riktig. Du setter den i en annen derivert testen. Og det er at du setter det der inn i den dobbeltderiverte og sjekker fortegnet. Da tar vi og deriverer f-en enda en gang. Langt ut på tabla kan vi gå her da. Tja, kan gå litt til. Nå må jeg derivere f-en en gang til. Og hva får vi da? Vi deriverer 2x pluss 4. Da får vi bare tall foran x, og det er 2. Og så setter vi inn den minus 2 i den dobbeltderiverte. Og da får vi, hvis den dobbeltderiverte er lik 2, og vi setter inn minus 2 i den dobbeltderiverte, da får vi også 2, fordi at den der er jo ikke avhengig av det som står inn i det hele tatt. Og den er større enn 0. Og hvis den dobbeltderiverte er større enn 0, da har vi bunnpunkt. Det vil si x lik minus 2 er et bunnpunkt. Hvis en dobbeltderivert hadde vært mindre enn 0, da hadde det der vært et toppunkt. Men en annen måte å gjøre det på enn å bruke annen derivert-testen. Ser du noe? Kan vi gjøre noe annet enn å bruke annen derivert testen? Vi kunne ha tegnet fortegnsskjema for den deriverte, kunne vi ikke det? Og finne ut når den er positiv og når den er negativ. Vi kunne for eksempel ha tegnet fortegnslinje for 2x pluss 4. 2x pluss 4. Den skifter tegn når x er minus 2. Og for x mindre enn minus 2, da blir det uttrykket der negativt, gjør vi ikke det? Og så er det 0 der, og for x større enn minus 2, så blir det uttrykket der positivt. Og da vet du at grafen går ned der, Og så går han opp der. Og da kan du være sikker på at det der kommer til å bli et bunnpunkt. Da har vi tre måter her, da. Enten så tenker du ikke på derivasjonen i det hele tatt og finner symmetrilinja. Eller så deriverer du, og så tar du andredivertesten. Eller så tegner du fortegnsskjema. En andredivertesten er litt kortere enn å tegne fortegnsskjema. Det tar jo litt tid å sette opp den der, istedenfor å bare derivere den en gang til. Så i noen tilfeller så er det kjappere å ta andredivertesten. Skal vi se. Men nullpunkter, da, det var noe annet. Skal vi ta og se på en funksjon f av x lik minus x i andre pluss 6x minus 5. Hvis du ble bedt om å finne nullpunkten til den, hva gjør du da? Vi bruker ABC-formelen, ja. Vi finner nullpunktene. Ved å sette minus x i andre pluss 6x minus 5 lik 0. Og da setter vi inn i ABC-formelen, og da får vi at x er lik minus b, er det ikke det som er første? Og b-en er, da får vi minus 6. Og så får vi pluss minus roten av b i andre, og b i andre det er 6 i andre. Minus 4 ganger a, og a-en er minus 1, ganger c-en som er minus 5. Og så tar du roten av dette, og så deler du på 2 ganger a, 2 ganger minus 1. Og da får du minus 6 pluss minus 6 i andre, det er 36. Minus, 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 det blir minus. 4 ganger 5, det blir 20, og 36 minus 20, det blir 16, og roten av 16, det blir 4. Over minus 2. Og da bruker vi minus den ene gangen og plusstegnet den andre gangen. La oss da bruke minustegnet først. Minus 6 minus 4, det er minus 10, og delt på minus 2, det er 5. Eller x er lik minus 6 pluss 4, det er minus 2 delt på minus 2, det er 1. Så enten må x være lik 5, eller x være lik 1. Er det noen nå som har en formening om hvordan den grafen kommer til å se ut? En og fem, der skjer det noe spesielt. Der har vi nullpunktene. En og fem. En og fem. Der har vi nullpunkter. Der er det null. Og så tar vi og ser på det tegnet som står foran x i andre. Det er negativt. Og hvis det er negativt, da har vi nødt til å ha Vi må ta den veien, ikke sant? Så da, hvis vi går gjennom de to punktene der, så må vi se noe sånt ut. Yes. Ja, du bør sette inn tallene. Du mener å skippe den? Ja, det kan du for så vidt gjøre. Men du kan sannsynligvis gjøre det på kalkulatoren, så du kan sjekke at du ja. Ja, men det beste er kanskje å gjøre to uavhengige metoder, slik at du er helt sikker på at du har gjort ting riktig. For la oss si at du satte opp den feil, og så fikk du riktig svar fordi at du tok det for kalkulatoren. Så får du litt trekk fordi at du satte opp den feil, men du skjønner hvilken formel du skal bruke, så da får du mye poeng for det. Men du satte opp litt feil. Nei, du får noe som er ganske likt den vanskelighetsgraden som er på innleveringsoppgavene. Men det er ikke sånn at du får arbeidsmengde lik to innleveringsoppgaver, siden en innleveringsoppgave er på 2 timer, eksamen er på 4 timer. Så har vi ikke tatt og dobla det, altså. Fordi at du ble mer sliten av en 4 timer enn to enkle prøver. Så må jo ha en del pause innimellom der. Så arbeidsmengden kommer ikke til å bli det dobbelte. På prøvene så hadde du 20 poeng i matte, var det ikke det? Og så 20 poeng i statistikk. Og da har du 40. Du får ikke 40 poeng på eller 80 poeng på eksamen, altså. Hvis du ser på den siste, så var det vel 25 pluss 25. Det blir 50. Du har halvparten riktig og så halvparten feil. Da har du da må du gjøre alt riktig her, da. Og da har du 50% riktig. Ja, men du trenger 35% for å stå. Seinere så ble denne der sannsynligvis forandra til 40, fordi at det kommer sånne nye retningslinjer. Det er ikke for dere, men dere har den grensa i år. Så hvis dere tar det senere en gang i livet, så blir det nok den. Men det er heldig, da. Men det er ikke der nede dere skal være. Ikke sant? Nei. Ja. 90 til 100, det er vel A, og den ble vel den samme både nå og seinere. Så det er liksom bare helt her nede. Så du får en justering, og så blir vel kanskje C-en litt større. Gjør det. Men det er fryktelig slitsomt å bare gjøre litt. Det er mye mer avslappende å jobbe her oppe. Yes, det er veldig slitsomt å operere her på den grensa. Yes. Skal vi ta og se på en funksjon til? Hvis vi ser på funksjonen f av x lik x i tredje minus 12 x i andre pluss 5. Og vi skal finne bunnpunkt eller toppunkt, maksimum eller minimumspunkt. Og da tar vi og deriverer den. Og da får vi tretallet skal ned, og så skal trekke fra 1 i eksponenten. Da får du 3 x i andre. Og så får du minus det 12-tallet, lar vi stå rolig. Og så deriverer vi x i andre. Da tar du 2 tall ned, og en lavere der. Så da får du 2x. Derivert av 5, det er bare 0. Det har vært alle konstanter er 0. Og da kan vi ta gange sammen det der, 12 ganger 2. Først her får vi 3x i andre, får minus 24x. Vi klarer ikke å trekke noe mer sammen her nå, gjør vi det? Men hva er det lurt å gjøre for noe? Hvis vi skal finne maksimumspunkt eller minimumspunkt. Faktorisere det først, ja. Hvordan faktoriserer vi den? Vi kan sette 3x på siden. Et tretall er felles, og i hvert fall 1x er felles. Og da står det igjen der med x, og der står det igjen med 8. Og hvis vi skal finne maksimum eller minimum, så må vi ha at den deriverte er lik 0. Det impliserer at x må være, hva kan x være da? Du skal ha 3x ganger x minus 8 skal være lik 0. Enten må den være 0, eller så må den være 0. Helt riktig, og hvis den skal være 0, da må x være 0. Og hvis den parentesen skal være 0, da må x være 8. Ok, for x lik 0 og x lik 8, så har vi at den deriverte lik 0. Den v på huet der, det betyr altså, eller den v-en mener jeg, det betyr eller. X lik 0 eller x lik 8. Og hvordan avgjør vi om det er maks eller min, og det er maks eller min? Vi tar annen derivertesten, skal vi gjøre det. Da må vi derivere den der en gang til. Dobbelt derivert av x av f. Dobbelt derivert av f, det blir. Ja, da deriverer vi den. Den er enklere å derivere enn den, er det ikke det? Så vi tar og deriverer den. 3x i andre derivert. 3 tallet står rolig, og så ganger man derivert av x i andre, det er 2x. Minus derivert av 24x, da bare beholder du tallet foran x. Og 3 ganger 2, det er 6. X, x minus 24. Og så tar vi undersøker x lik 0, det er det ene punktet. Undersøker det. Setter inn i dobbelt deriverte, da får vi 6 ganger 0 minus 24, og det blir minus 24, og det er et negativt tall. Da konkluderer vi med at det vil si x lig 0 er et maksimum eller toppunkt. Og så undersøker vi x lig 8 og setter inn i dobbelt derivert. Og da får vi 6 ganger 8 minus 24. 6 ganger 8, det er 48 minus 24, det er 24. Og det er et positivt tall. Det er større enn 0. Og det vil si at x lik 8 er et bunnpunkt. Noen spørsmål? Skal vi ta en pause? Hva lurte du på?
Nei, jeg tenkte at det var en x som startet med x i andre, men det var x i tredje, så da går det sånn. Eller
sånn. X i tredje, da går den... Da blir det litt verre. Da er det ikke noen parabel. Så da vil du ha en topp og en bunn. Kan du ha, ja. Er derivasjonen vanskelig? Er partiell derivasjon vanskelig? Det er jo et steg verre. Så først må man være trygg på vanlig derivasjon før man går over til partiell derivasjon. Men partiell derivasjon er veldig vanlig å gi på eksamen. Ja. Det er litt sånn funksjonsdrøfting. Ja. Og sette opp noen lån og litt oppgave med funksjon av to variabler, det er ganske vanlig. Serielån og annuitetslån. Hva sa du? Ja, det er kostnader og inntektsfunksjoner. Rensekostnader og sånn, ja. Det er også ganske uvanlig. Ja, vi holder på. Det hadde vært tabbe å legge den ut i stedet for et løsningsforslag på en innleveringsoppgave.
Det hadde vært veldig fint.
Ja, da hadde jeg fått noen arbeidstimer ekstra. Da måtte jeg ha lagt nytt sett.
Nei, men du kan jo bare legge det så du er sikker på at vi som sitter her gjør det kjempebra. Det hadde vært veldig fint. Er ikke det bra for dere også?
Vi må ta det når kameraet er slått av. Vi skal ha ekstern sensor, da. Så det er en utenforstående som skal rette i tillegg til vi interne, da. Ja, uavhengig av andre, så må vi ha et møte når vi har gjort vårt arbeid. Men det bruker å være ganske likt, da. Jo. Men du må stå på eksamen i tillegg til å stå på mappa. Så hvis du bare har fått A på mappa, så har du skulle stryke på... eksamen, så blir det ikke gjennomsnittet, da. Nei, det er Per som har. Ja. Ja. Da må du vel Ja, sikkert hvis du har mappa med består eksamen, så må du vel ta mappa opp igjen. Er det ikke sånn reglene?
Sikkert. Men man har ikke lov til å ta eksamen hvis ikke man.
Jo, det, jeg tror det er lov til å ta eksamen uansett.
Å ja, ok. Så.
Men du får, må gjøre en ting til neste år, da.
Jeg lurer på sikkert. Jeg vet
Ja.
ikke om du kan noe om det, men hvis man vil ta et annet fag i tillegg, sånn som jeg har lyst på fysikk egentlig,
Ja.
er det mulig? Selv om det går under det der i planen.
Nei, du kan vel sannsynligvis ta så mange eksamener du vil, men spørsmålet er
Det krasjer sikkert med
om
noe.
du kan bytte det ut med et fag som du må ta.
Ja, nei, det kan du sikkert ikke.
Kan du vel ikke?
Det er egentlig fysikk som valgfag spesielt er. Er
Ja.
det ikke det? Nei. Kan du få lov å ta noen ekstra fag?
Ja.
Da får du vente litt fram til eksamen.
Ja. Vi ses igjen.
Fordi du må velge et valgfag.
Hvordan?
De har visst litt grann som et par valgfag du har lov å ha.
Ja.
Så du jo kan bli litt utenfor liksom. Kan du ta en sånn som fysikk og kjemi og matte. Ja, de matte her begynner å bli til å ikke få godkjent som valgfag. Et ekstra valg.
Ja, vi har kaffe oppi en etasje opp. Men der kommer vel ikke du inn fordi at du ikke har Få se. Det ligger, hvis du går inn på forelesning.hig.no, så ligger opptaket. Ja, alle er her, er det ikke det? Da kan vi bare fortsette. Skal vi ta og se på partiell derivasjon, som er viktig for å klassifisere maksimumspunkt, minimumspunkt eller sadelpunkt til funksjon av to variabler. Vi tar og ser på en funksjon f av xy, som er lik 2x i tredje gange y pluss 3xy i andre pluss 4y. Og så ønsker vi partielldervere den med hensyn på x, og så vil vi partielldervere den med hensyn på y, og så kan vi dobbeltdervere den også. Vi først partielldererer f-en med hensyn på x. Det kan vi bare skrive sånn hvis vi vil. Eller vi kan skrive det partielldererer med x, og så tar vi de variablene x og y i en parentes. Det er akkurat det samme, den der er bare en forenklet skrivemåte for den der. Hvordan partielldererer vi f-en med hensyn på x? Da skal vi oppfatte y-en som en konstant, og x-en som en variable. Og så skal vi derivere, partiell derivere 2x i tredje gang y. Hva gjør vi da? Vi beholder totallet, og så partiell deriverer vi x i tredje, hva blir det? 3x i andre. Og hva gjør vi med y-en hvis y-en bare er en konstant? Bare la den være med. I gang med y også. Så det blir 2 ganger 3 ganger x i andre ganger y. Da har vi partiell derivert den der med hensyn på x. Og så tar vi partiell derivert denne her med hensyn på x. Hva får vi da? 3 y andre. Hvorfor får vi det? Y i andre, det er en konstant. 3 er en konstant. Og så, du kunne oppfatte det der som 3y i andre gang x. Og hvis du hadde derivert det på vanlig måte, så hadde du bare beholdt det som var foran x-en. Og det er 3y i andre, er det ikke? Og så, partiell deriverer vi 4y. Hva blir det? Nei, 0, for y-en er en konstant, og en konstant ganger 4, det blir en eller annen konstant. Og det å være konstant, det er 0. Vi kan skrive det litt enklere og litt penere. 2 ganger 3, det er 6, x i andre ganger y, og så har vi pluss 3 y i andre. Og så trenger vi ikke ta med den pluss 0. Vi kan partielldervere den en gang til for så vidt, med hensyn på x. Det skriver vi som sånn, dobbeltdervert, først med hensyn på x, så med hensyn på x. Så jeg skal altså ta det uttrykket der, og så skal jeg derivere det en gang til med hensyn på x. Først med hensyn på x, det er den, og så en gang til med hensyn på x, da skal jeg ta det uttrykket. Partielldervere med hensyn på x, hva får jeg da? Ja, nesten. 12xy. Og hva blir det siste? Nada. Så det blir bare 12xy. Ja, nå kan vi ta partiell derivere med hensyn på y. Hva får vi da? Da skal vi ta den der. Og så deriverer mensen på y, og så skal vi oppfatte x-en som en konstant. Da får vi 2x i tredje. Vi bare beholder alt som står foran y-en, og det er 2x i tredje. Og så får vi pluss. Og to tar den ned, ja. Og da får du 6x, og så får du en y. 6xy. Og det siste det blir 4y, mens på y det blir 4. Du bare tar det tallet som står foran y, og det er 4. Og så kan vi godt ta dobbeltderiver også, mensen på y og så mensen på y. Det blir, nå skal jeg ta og derivere denne her mensen på y, og så skal jeg oppfatte x-en som en konstant. Da blir det der 0, pluss, og det der blir, vi bare tar det som står for nye, 6x, og det der blir 0. Så dette her er 6x. Men en størrelse du veldig ofte trenger i oppgaver å regne ut, det er denne her. Og hva er det for noe? Det er først partiell derivert med hensyn på x, og så partiell derivert med hensyn på y. Hva gjør vi da? Da tar vi den, som først har partiell derivert med hensyn på x, så tar vi og deriverer den en gang til med hensyn på y. Og hva får vi da? Er dere enige? Du skal partiell derivere den med hensyn på y. Da bare beholder du det som står foran y-en, da får du 6x i annen. Og så får du pluss, du deriverer den med hensyn på y, 6y. Yes. Da tar vi og ser på et eksempel hvor vi får bruk for disse partielle deriverte. Hvis vi tar og ser på f av x y, nyk x i tredje, pluss 3x y i andre, minus 3x. Hva er en partiell derivert med hensyn på x for noe? X i andre. Helt riktig. Minus 3. Og så tar vi og partiell derivert med hensyn på y. Da får vi, den der blir 0, og den der blir 6xy. Og den siste, den blir null. Det som er veldig ofte vanlig å spørre om til eksamen, det er å finne det stasjonære punktet. Og hvordan finner du det? Nei, den enkelte er jo et lik null. Så altså, den må være lik null, og den må være lik null. Så skriver vi stasjonært punkt. Stasjonært punkt. Eller stasjonære punkter, det kan være at vi finner flere. Stasjonære punkter i flertall. Da må vi ha altså at den partielle derivatmensen på x er lik 0, og så må vi ha at den partielle derivatmensen på y er lik 0. De to der må være oppfylt. Det betyr altså at den der må være lik 0, 3x i andre pluss 3y i andre minus 3 må være lik 0, og vi må ha at 6 x, y må være lik 0. Denne er ikke akkurat den enkleste oppgaven å finne stasjonære punkter til, fordi at de to ligningene der er ikke separable. Altså det er to ligninger med to kjente. Og av og til så lager vi ikke oppgaver som er så stygge. Vi lager oppgaver som hvor det er en ligning hvor vi finner x'en ut da, og en ligning som finner y ut da. Men her må du ha det koblet. Så du har en ligning her, og du har en annen ligning der. Så vi har to ligninger med to kjente. Hvordan løser vi det? Setter den ene inn i den andre, og hvilken er det som er enklest å starte med? Det enkleste er å ta og se på ligning 2. Først, der står det 6xy skal være lik 0. Det må jo medføre at enten så må den være 0, eller den være 0. He? Enten må du ha at x er lik 0, eller så må du ha at y er lik 0. Og så tar du den og setter inn der og finner y-en. Og så til slutt så tar du den og setter inn der og finner x-en. Så får du, om du får flere løsninger her da, x lik 0, ta den først. Hvis du setter det inn i første, da får du 3 ganger 0 i andre pluss 3y i andre minus 3. Er lik 0. Og da får du, det blir 0. 3y i andre, den kan du hive over, så får du 3y i andre lik 3. Og så deler du på 3, så får du y i andre lik 1. Og da må y'en være pluss minus 1. Du tar altså roten her av 1, og så skriver du pluss minus foran. Og roten av 1, det er 1. Hvis det hadde stått y andre lik 4, så hadde y'en vært pluss minus roten av 4, hadde ikke det? Og så hadde det vært y lik pluss minus 2. Det har du sett før. Men her står det 1, så roten av 1, det er 1. Så hvis x er 0, så er y lik minus 1, eller y lik 1. Så da har vi to stasjonære punkter da. Punktet er 0, minus 1 er et stasjonært punkt, og det andre er 0, 1. Og så kan vi få noen ut av den da. Hva skjer hvis y er lik 0? Vi må sette det inn her. Så får vi 3x i andre, pluss 3 ganger 0 i andre, minus 3, lik 0. Og hva får vi da? Det der blir 0, setter den over, så får vi 3x i andre, lik 3, og så deler vi på 3 på begge sider, så får vi x i andre lik 1, og så får vi x lik pluss minus 1. Og da har vi funnet alle stasjonære punkter. Stasjonære punkter, det er altså, hvis x er 0, så må y'en være 1 eller minus 1. Det er det ene, det er et andre, og det tredje, y lik 0, det er x pluss minus 1, altså x lik minus 1 og y lik 0, og x lik 1 og y lik 0. Blir det ikke alle de? Og så ble det også veldig ofte spurt om å klassifisere disse stasjonære punktene. Og da skal vi finne ut om det er maks eller min eller sadel, om det er maks min eller sadel, maks min eller sadel, maks min eller sadel. Hva gjør vi da? ABC-formel, ja. Da måtte vi finne de dobbeltderiverte. Hvis vi deriverte den en gang, så fikk vi 3x i andre pluss 3y i andre minus 3. Og hvis vi deriverer den en gang til, da får vi 6x. Og så må vi regne ut fxy. Og da partiell deriverer vi først en gang med hensyn på x, og så en gang til med hensyn på y. Og da får vi 6y, gjør vi ikke det? Og så må vi regne ut f dobbelt derivert med hensyn på y. Da får vi 6x. Ja. Og hva gjør vi nå? Hvis det var en først en gang mensen på x, da får 3x i andre pluss 3y i andre minus 3. Og så kan det være en gang til mens på y. Da blir første leddet 0, for det inneholder ikke y. Og det neste leddet er 3 i andre, og den derivert det blir 6 y. Og tredje leddet blir 0. Og når du da har dobbelt derivert i, da finner du A, B og C. Da finner du A, og så finner du B, og så finner du C. Og A'en, den er dobbeltdervert innsatt etter det stasjonære punktet. Så la oss undersøke punktet 0 minus 1 først. Det er det første stasjonære punktet. Og så undersøker vi det. Og da skal du sette inn 0 minus 1. Og hva får du da? Funksjonen er 6x, og så setter du inn punktet 0 minus 1. Da skal x'en være 0, og y'en skal være minus 1. Og dette her er ikke avhengig av y i det hele tatt, det er bare avhengig av den x'en. Så den blir 6 gange 0. Det er 0. Egentlig så skulle vi ha satt på xy her da, i parentes. Kanskje det er litt forvirrende hvis vi ikke gjør det. Sånn. Er det da klarere? Og b-en, det er den. Seks ganger y-en, og y-en er minus 1. Det blir minus 6. Og c-en, den er 0, minus 1 innsatt. Den er 6x, så du får 6 ganger 0, og det er 0. Jeg anbefaler å derivere i denne rekkefølgen her. Skriv opp den først, så den, fordi at da kan du umiddelbart kalle den A, den B og den C. Hvis du hadde derivert den der, og den ned der i stedet, så måtte du ha switchet der, og da hadde det gått helt sur. Men nå er ikke jeg sånn tilhenger av pugge så alt for mye. Jeg mener heller at du skal liksom ha gjort det så mange ganger, at du ikke trenger å pugge det. At det bare går inn av seg selv. Og da kan vi utføre den testen. Og hva er den testen for noe? Den er a gange c minus b i andre, er det ikke? Regner du hva det blir. Og a-en er 0, c-en er 0, og så får vi minus b i andre, minus, minus 6 i andre. Og det blir minus 6 i andre, det er 36 med en minus. Det blir minus 36. Og det er et negativt tall. Og hvis det er et negativt tall, da kan vi umiddelbart konkludere med at nei. Et sadelpunkt. Det vil si 0 minus 1 er et sadelpunkt. Hvis den der hadde vært større enn 0, hva hadde du gjort da? Da måtte du ha sjekket fortegnet til a-en i tillegg. Hvis den er positiv eller negativ, så kan du avgjøre om det er maksimum eller minimum. Men hvis a gang c minus b i andre er lik 0, hva gjør du da? Testen fungerer ikke. Og hva gjør du på eksamen da? Da sier du at dette fungerer ikke. Og så får du får veldig gode karakterer hvis du finner på en alternativ metode da. For av, nei, hvis du får lik 0, da setter du to streker og sier at testen ikke fungerer. Du får A for det da. Ja, hvis de andre er riktige. Men hvis du får lik 0 og finner på en alternativ metode, så får du A pluss. Skal vi se hvor lenge har vi igjen av opptaket her, skal vi se. 1 time og 24 minutter. Har vi 5 minutter igjen til det opptaket stopper da. Da klarer vi ett. Skal du gjøre denne testen på alle de punktene, Norge? Jo, det må du. Men det er veldig mye jobb. Nå har jeg bare tatt ett punkt. Det blir akkurat det samme på de andre punktene. Du må gjøre det, ja.
På eksamen?
Ja. Men hva gjør vi for noe til eksamen? Da tar vi forhåpentligvis og lager en funksjon som har en eller to stasjonærpunkter. Det er ikke noe vits å teste en student i å gjøre for bare slavearbeid. Hvis du klarer å gjort det riktig på to av de, så trenger du ikke overbevise sensor om at du har fått de siste òg. Da er det bare å overbevise han om at du er i stand til å holde deg våken i løpet av 4 timer. Men særlig mer har du vel ikke overbevist han om. Skal vi ta et eksempel på maksimering? Minimering. Minimering. Minimering under bibetingelser. Hvis vi tar en funksjon i boka, så er det jo veldig ofte kalt noen funksjoner for pi. Men det har ikke noe med 3,14 å gjøre, men det har bare med en gresk bokstav å gjøre. Så du kunne gjerne kalt det stått f der, altså. Men boka av og til er kalt det for pi. Lik minus 3x i andre, minus 5y i andre, minus 3xy pluss 1191x pluss 1488y minus 50 000. Og så er det en bibetingelse. Nemlig at y-en skal være lik 2 ganger x. Og så skal vi ta og finne finne maksimum til pi xy. Er det noen som klarer å se for seg geometrisk hva vi egentlig gjør for noe? Hvis jeg sier at du skal maksimere den under den bibetingelsen, er det noen som klarer å se geometrisk hva som skjer? Hvis du skulle ha tegna den funksjonen der, da hadde du fått en funksjon i 3 dimensjoner, ikke sant? Du hadde fått, hvis jeg tegner x der, y der, og sett den opp der. Y-en går altså inn i tavla der. Du velger altså noen punkter i x- og y-planet. Du velger en x-verdi og en y-verdi vilkårlig. Du går litt hen på x-aksen, og så går du litt hen over på y-aksen, så kommer du til noen punkter. Og for alle de punktene så beregner du funksjonsverdien ved å sette inn i valgene x og y inn der. Og da får du til ethvert punkt i x og y-planet, så vil du få en z-verdi. Inni. Og da får du en sånn flate i rommet. Og så denne bibetingelsen der. Det er lettere å bare tegne den i 2 dimensjoner. Det er jo ei rett linje. Skal vi se. Hvis jeg har x der og y der, så er linja y lik 2x. En sånn rett linje. Enig? Alle lineære linjer, eller alle lineære funksjoner, er på formen ax pluss b. Og her er a-en 2, og den b-en er 0. Så det er en sånn rett linje. Så du går, hvis du skal altså prøve å maksimere den der, mens du går langs den linja der. Så hvis du spaserer her nå, her, så skal du prøve å finne maksimum på den flata som du har over deg. Ser du for deg det? Du har en eller annen flate over her. Og så ønsker du bare å gå langs en rett linje i den flata, og så ønsker du å finne maksimum på